ni fapoton dera fana noranu tomni rato tom bosko amni sawala kamisi farani fulano kusta tonatilom propul surari vizoni luaten bavotsika atukne rarotna isini tintni samalaka santamina na firenena ni fenambe national ni fefke mamsao ni fotona politika poje ni anisandreon tunda suskefta wanni rarapirenena tamni ffkm misereo Bulanan miamko ne Prime Minister Fayis ne 15 na filoprenena amin'ny 5 novambra karazana namaly iandro kandidata sasany izay tsimbolana nandrotsaka ilay antibola 200 tapitrisa ariary ny leben'ny governemanta. Nitondra fandaminana vaovao ny mpikarakara ho an'ny fidiran'ny fijery amin'ny famaranana ny lalaon'ny nosy amin'ny lahady izao tsy maintsy manana tapakila amin'ny fijery mba tsy hisiny fifanosehana atolana faty olona 13 ny zomato lakandro teo. Anvelany nanamelika ny toedara politika ny Gabon ireo firenena dehibe sy ny firenena mikiambana miantso ny amerenana ny fitondrana ara-dalàna ny antoerana iroamiony taorin' ilay fanongana mpanjakana nataony miaramila. Alain Bruno hatrany teknisianina miaraka amintsika mbola Jule miandri ny aina no an'olotra izao vaovao antoandro izao manangotra ny arahaby izay tompoko lasy tompoko vavy. Vaovao momba ny toedaram-pirenena tokony araraotina isin'ny dinika ny samy malagasy andaminana ny firenena tsy isin'ny korontana amin'ny fifidianana ny fionambe nasionaly ny FKFFKM amin'izao fotoana izao ny vondrona politika pojeny tsy tokony mbola ho tanterahana ny fifidianana fa hialoavan'ny fanadiovana tokontany aloha. Ino anisan'ny sosokevitra narosony ity vondrona politika ity omaly tolakandro nandritra ny fandraisan'ireo filoham-piangonana efatra eo anivon'ny FFKM ireo mpanao politika teny mandrimena andoharany fotsy ny fifampiresahana no ampisy fitoniana eto amin'ny firenena ho ihany ny ao anatin'ny apozini sady anisan'ireo mpitarika ny vondrona panorama zaignas randrianirina di ramasy
izay panorama dia efa nametraka hoe ny lalam-pifidianana tokana ihany no mila jerevana androany ny FFKM ampiantso ny mpanao politika rehetra dia raha ny fifidianana eritreretintsika atao ampilaminana sy hoe mangarahara ka isin'ny fitoniana tsotra ny tsotonga amin'izay ntsika ny filohan'ny FFKM efa niteno hoe andray ny hevitra rehetrarehetra zay andaminana an'izy ity ka rarinay a mba hevitra ny besiny maro a hevitra mampilamina isy ny teny rana no ivoaka eo anivo ny FFKM amin'izao mamaraparana ny mandahany fitondram-panjakana izao ny fifampiresahana ihany na inona vokany na isy fitohiza amin'ny mandah na tsy misy fitohiza amin'ny mandah izay ihany ny lalana isy ny fitoniana eto ka ny FFKM dia ray aman-dreny ampanahy mahalala ny ondriny malala an'ireo everiny fa tokony asoany firenena dia mbola mangataka izay hoe tsy mbola fotoanany ny fifidianana aloha zao raha ny fahitanay azy na namoaka azy amin'ny fanjakana fa andeha hifampiresaka efa makany amin'izay fandaminana izay io ka rarina izay tenina voakan'ny filohan'ny FFKM hoe andeha hifampiresaka dia miantso ny fitondram-panjakana amin'izay hoe andao a fa misy ray aman-dreny ampanahy io mba mitaonantsika hifampiresaka na dia efa soloteny izy omaly tsy fatiantoka ho an'ny mpitondra fanjakana akory a mifampiresaka amina fandaminana ny tasy ny fanjakana andao isin'ny fitoniana ny jerevantsika.
Fa anahoana kosa ary ny fomba anatanterahana zay vekihevitra tapaka amin'izao fionambe nasionaly ny FFKM izao emitra ve zany ny fifidianana mamaly zay ihany izay niasa randrianirina dira masy avy amin'ny vondrona apogeny
ny azy ange mieritreritra fifampiresahany fa nataontsika hoe tsy tonga amin'izay ara ny eritreritry ny FFKM tsy maintsy mila ny FFKM ntsika aoriana amin'ny fifidianana io tsy maintsy mila ny FFKM tadio zay teniko zay andamina ihany foana ny tany sy ny fanjakana satria ny fifidianana zay ho ataontsika eto a tsy raharahambola raharahambola amin'ny be dehibe eto ka io ny olany eto a fa tsy ny hevitra sy ny ampandroso ny firenena ny fanaraha-maso ny fifidianana ange ho a tsy ny aorinany fa ny eo alohany manahoana ny isan'ny bureau de vote a nomanny seni amin'izao fotoany zao a manahoana ny fanaovana ny liste elektoraly amin'izao a voarany maso ve zay fa ny azy ange ny ao anatin'ny ny voty ihany ny azy a amin'ny andro fifidianana no andro maso FFKM dia izay ny tsy itovizan'ny tolona zay ho atrehantsika eto zany amin'izao fotoany zao
Fa mbola maro ny zavatra mampiahiahy sy mampatahotra ireo mpisehatra politika amin'ny sinin'ny fifidianana hitondra filaminana sy hafahana miara-miasa ho an'ny fampandrosoanana efa mandeha aza. Ny zotram-pifidianana hoy kosa ny mpandinika fiarahamonina Gérard Ramamampionina. Eo anatrehan'izany indrindra no mahazava-dehibe ilay sehatra hifampianoana karakarain'ny FFKM miaraka amin'ny antoko politika hoy izy ny fikambanana sy ny fiarahamonim-pirenena amin'izao. Tsy natao ampizarazara na ikendrena tombontsoa manokana didinika iarahana amin'ny FFKMT fa isoroana ny mety ho krizy anjady amin'ny firenena aorian' ny fifidianana. Manazava sy mitondra ny hefiny ny mpandinika fiarahamonina Gérard Ramamampionina.
Fifidianana de zavatra ataontsika hoe makamy filaminana ao anaty filaminana, mitondra filaminana hafahana mampandroso, fa tsy hoe vita ny fifidianana mbolokorotana de ho fahantrana ihany inona moa no vokatra zany. De anjarantsika zany tena mijery efa mandeha ny zotram-pifidianana manara-dalàna tsara tsika zava-tsoa zany a, fa samy mijery dolodolo hoe sody mbola misy zavatra hafa akoatra ny efa voalazany lalàna na ny fanarahan-dalàna mety hiteraka famonoan'olona sana le fifamonoantsika malagasy eto a, na korotana eto amin'ny firenena, ka mbola fahantrana iampy fahantrana indray ao arinany fifidiana zanatry ny vavo zany. Ka de zay ny any anisako hoe zava-dehibe hoe zay mbola manan-kevitra de mitenena hatrany farana ozy le olona zay, de anjaran'olona kosa miaino hoe tena misy zavatra azo raisiny zany, na hoe fingapingana zany a, samy manam-panahy mandanjalanja tsara zava-misy eto amin'ny tasy ny firenena ao anaty fahamarinana. Eo ny hoe FFKM mandray anjara amin'ny resaka hoe fampivoriana fiainoana ny olona afakana ny feondrehetra rehetra, zava-dehibe nge zany zany miteny an'izany. Zay rehetra afaka maka an'izany tsy maninona zany afaka mifampiaino, fa ny hoe fieverana fotsiny hoe ny FFKM ihanona na ny anina ihanona na ny any isika malagasy io, de tsika tsy tokony hoe ataotsika hoe ifanilitsa koa tsika zany mizarazara. Afaka manao ny FFKM, afaka manao ny anina, afaka manao n'izao, afaka manao n'izao a, de atao a ao anaty hoe fifanajana zany.
Ary dia anorasana zany ho an'ny rampitso ny fivoahana izay fehikevitra tapaka nandritra ny fionambe nasionaly ny FFKM izay ka nampiatsoana ireo voakasiky ny fifidianana sy ny mpisehatra politika sy ny raharaham-pirenena ihany koa. Fa mbola nanome antoka ny Prime Ministra omaly fa isy ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 5 novambra, nambarany fa mariky ny firosoana amin'izany nefa nivoahany ireo rizatenin-dalàna samihafa momba ny zotram-pifidianana karaha zany namaly mo ny aiany ireo kandida sasany izay tsy mbola nanrotsaka ilay antibola 200 000 ariary anisany takina amin'ny firotsahakofidiana ho filoham-pirenena tamin'ny valiteny momba izay fifidianana izay ny lehiben'ny governemanta raha nanontaniny ny mpanao gazety omaly teny anosiny Prime Ministra Ntsay Christian.
Efa miditra anatin'ny tetiandro antsika amin'izao fotoana izao, nanonga tamin'ny fahatelo amby roapolo ny volana aogostra tao ka hatramin'ny fahaenina ny volana septambra ny filatsahan'ny olona izay mikasa ho fidiana. Amin'ny fahasivin'ny volana septambra ho avy izao hivoaka ny lista kandida ho fidiana izay avoaka ny HEC araka ny tetiandro. Midika zany fa aorianan'izay a fahitra tanteraka atsika ao anatin'ny fiompilezan-kevitra manamafiny zahay a fa tsy misy zavatra hafa ankoatran'izany a fanomanantsika fividianana. Manoana an'izany processus elektoraly zany eto Madagasikara ny groupe mpiaromonandoka amintsika anisan'izany Union Européenne ao anatin'ny basket fond, ary androany olazaiko aminareo mazava tsara fa miroso atsika ny seny fantatro tsara manana andraikitra voalohany amin'izany fanomana sy fikarakarana fidianana zany a, ny governemanta dia manampy ny voaka malagasy mba isiny zany hoe fidianana madio, ary ekeny be siny maro ny fidianana ataontsika amin'ny volana novambra ho avy zao.
Fa tsy mbola nazo ny tombontsoa tamin'ny fampiasana ny vokatry ny fahalalany ireo mpitsabo nentim-paharazana malagasy anatin'ny fifanarahana na ny akoro agoia. Ny taona 2020 no nangatoavin'ny Madagasikara ilay fifanarahana fitrandrahana ny arena fototarazo na ny antsoina hoe agoia. Voafaritra ao anatin'ny fifanarahana io ny fampiasana ireo fahalalana na anana ny mpitsabo nentim-paharazana amin'ireo azo na na zava-maniry ampiasaina entina amin'ny fitsaboana zany. Ireny fahalalana ireny no trandrahana ireo manam-pahaizana siantifika entin'iray manao fikaroana avadika ho fanafody sy akora ampiasain'ireo indostria vaventy hitadiavam-bola. Eo anatrehan'izany dia tokony hisy ny tambiny omena ireo mpitsabo nentim-paharazana amin'ny fahalalana izay nomena maimaim-poana ho an'ireo mpikaroka ireo, saingy ho antsika eto Madagasikara dia mbola tsy nisitraka izany ireo mpitsabo eo anivon'ny ANMTM na ny fikambanambe pirenen'ny mpitsabo nentim-paharazana eto Madagasikara. Manazava Ramatoa Lolona Ramamontsoa avy amin'ny ivom-pirenena misahana ny fifanarahana Agoia.
Fampianana le fifanarahana Agoia amin'ny tombontsoa zany dia hoe ireo izay mampiasa fahalalana nentim-paharazana sy fiarena fotom-paharazo zany a le zava-maniry zany indrindrindrindra ampiasaina rehefa manao fikaroana ka mamokatra dia mivarotra dia ny tombontsoa azon'zareo amin'le famarotana an'le vokatrareo zany a tokony misy miverina aty amin'ny toerana aty amin'ny firenena ny aingany le arena fotom-paharazo a ary hoanireo a mitana ny fahalalana nentim-paharazana nampiasain'ireo olonreo. Io zany a dia fampirarana no atao zany amin'ny tombom-barotra amin'ny tombony azo amin'ny olona ary tsy voatery koa nefa ny hoe aravola le tombontsoa zaraina fa mety zavatra hafa koa, mety hoe fanoanana ara-teknika, fananganana fotodrafitrasa etsetraetsetra arak'izay fangatahany le olona nanome an'le arena fototarazo sy fahalalana nentim-paharazana. Mbola tsisy nisitraka an'izay raha ny fahalalana iasany izay indrindra no antony anentanana ny zareo satria ao le fahatsorany amin'le hoe fitsaboana ny asa amin'le hoe fananana fahalalana nentim-paharazana dia zaraina maimaim-poa ny fahalalana io nefa trandrahan'ny olona zany a amin'ny lafiny siantifika sy amin'ny lafiny ara-barotra izay. Dia izay indrindra no anentanana ny zareo zany a nisitraka ny zony mba hahafahany zany a mahamazo an'le tombontsoa zany a tokony ho zarain'ireo mampiasa ny fahalalana ananany zareo ireo.
Resaka fanatanjahantena indray sika manomboka eto ny tondra fandaminana vaovao ny fanjakana sy ny komite mpikarakara ho an'ny fidiran'ny mpijery amin'ny famaranana amin'ny fomba ofisialy ny nanao lalaon'ny nosy amin'ny alady izao. Voalaza fa tsy maintsy manana tapakila na famantarana hafa toy ny brasile avokoa izay alaina miloha ireo mikasa hijery izany lanona mpamaranana izany mba hisoroana ilay fifanosehana na fatesan'olona 13 sy na aratrana 80 mahery tamin'ny zoma tolakandro teo nandritra ny fanokafana ny lalaon'ny nosy teny amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Nampitomboana ihany koa anisan'ireo écran géant amin'ireo toerana be olona mba hijerena mivantana izay fisotra ny lalonana famaranana ny lalaon'ny nosy andeha ny 50 izay ka ho an'ireo tsy tafita zany dia mba hitanina vetrany hijery amin'ireny écran géant ireny fa tsy hibosesika hiditra ao Mahamasina ihany. Nalamina ihany koa moa ny toerana fiantsoana ny fiara ka ireo fiaramitondra ny manam-pahefana sy ny atleta ihany no afaka miditra ny faritry ny kianja be ny Mahamasina araka ny fandaminana nentin'ny mpikarakara ihany. Andrasany maro fatratra anio tolakandro ny lalao akatoky ny famaranana na ny demi-finale ny lalaon'ny nosy eo amin'ny baolina kitra eny amin'ny kianja be ny Mahamasina amin'ny 4 tolakandro dia hiakatra kianja ny barehan'ny Madagasikara hifandona amin'ny Comore ary hihintsana vetrany izay resy eo amin'ny rotonta amin'io lalao io izany hoe élimination directe. Toy izany koa ny lalao akatoky ny famaranana faharoa eo amin'ny clubem maorisiana sery zareo reunione amin'ny enora ariva eny amin'ny kianjabe ny Mahamasina ihany ny sabotsy tolakandro izao moa ny lalao famaranana sy ny fidindarana fahatelo ny lalaon'ny nosy eo amin'ny baolina kitra raha tsy misy ny fiovana. Irina hiatrika ny famarana raha mba azo medaly volamena amin'izay moa ny barean'ny Madagasikara amin'izao lalaon'ny nosy atanterahana eto amintsika izao taoriny ny 15 taona tsy nahazahoana izany medaly volamena izany tsony eo amin'ny taranja baolina kitra fa aoriany izao lalaon'ny nosy izao dia itoy avetrany ny fanomanan-tena ny mpilalaon'ny Baria hiatrehana ny lalao farany amin'ny fifandisanana kanina 23 izay atao any Angola amin'ny 7 volana septambra izao. Efa nivoaka moa ny lirisitra ireo mpilalao hiatrika izany tarihin'ny mpanazatra Romuald Rakotondrabe na I roro fa andray anjara amin'ny kanina na ny fidina tompon-daka ny Afrika amin'ny ekipa pirenena izay atao any Tunisia anomboka ny 9 septambra izao ihany koa ny mpilalao handball zazavavy malagasy Sokajy Junior anainga ny alasinainy faefatra ny volana septambra izao ny delegasiona malagasy hiatrika ty fifaninanana afrikana ity azo lazaina fa efa tsara toerana ty Afrika ny handball malagasy ny filohan'ny federasiona efa manomana ireo tanikesan'ny handball ihany koa ny federasiona ankehitriny ka efa nisy ny fitiliana ireo mpilalao manana ny toe-batana sy ny fahaiza-manao ilaina amin'izany taranja izany manampy fanazavana momb'izay teo micro ny Joel Rasolofo ny filohan'ny federasiona malagasy ny handball raha iry arjaona regina clarisse
sady manomana amin'ity lalao nosy ity ny federasiona malagasy ny handball no manohy hatrany ny diany reto atanikesa zazavavy a de ny junior raha araka ny classification ny performance napetraky ny IHF zany na ny federation international raha tany amin'ny laharana faharoa ambe folo sy fahafolo tato afrika tsika tamin'ny ia deux ans zay a de efa tafiditra ao anatin'ny laharana faefatra eran'ny afrika zany a ny ekipa cadette sy ny junior akio zandry zany a izay a nanomezany ny federation international alalany sy ny confédération africaine ihany koa hoe madagascar de efa manana performance ambony a hiatrika ny kanina reo akizy vavy reo a ienga eto antanidrazana amin'ny alatsinainy le 4 zao fa ny kanina de anomboka ny le 6 a any tunisie mangataka fanohanana ihany koa amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ny ezaka ataon'ny federasiona malagasy ihany koa moa ny fampiroboroboana ny reny tanikesa reny ny fanaovana développement ny handball manomboka any amin'ny zandriny indrindra zany a izay efa nanaovanay a fitiliana tany amin'ny championnat national ny jeune tany mahajanga farany teo nahafana ny tily a atleta eo amin'ny 5 eo manomboka minima ka hatramin'ny junior zay ho pré-sélectionné national izany natao de hijerevana sady ny tanikesa miaraka amin'ny fepetra rehetrarehetra zay ilaina miaraka amin'izay a ny alava ny tena ny jerena tamin'izay satria tsika malagasy somary tatoato fohifohy tsara de tsara ny vokatra hita tamin'izany satria any Marovoay any ahitana kade zay mirefy 2.3 ny minima hitantsika any amin'ny 1.80 na 1.76 fa
any amin'ny faritra indray sika riavana ratsy de ratsy kehitriny ny lalana makany amin'ny kommune ambanivohitry Mahaiza distrika ny Betafo miezaka manamboatra amin'ny herin'ny tenany ihany ny fokon'olona fa tsy mahavita firy noho izay tena faratsiny izay ka hitaraina ny mponina ny antoerana ny fanjakana foibe sy ny fiadidiana ny faritra ivakinakaratra mba andray andraikitra nampita ny vaovao teo rabeasina antenaina radio zaraso any Betafo
velotaraina noho ny faratsin-dalana miasony kommuna misy azy ireo ny mponina ao amin'ny kommuna ambanivohitra Mahaiza distrikan'ny Betafo ka miantso ireo izay afaka manolo tanana amin'ny fanamboarana izany efa misy ny ezaka nataon'ireo mponina amin'izay fanamboaran-dalana izay saingy tsy araky ny fokon'olona nefa izany ka ilana tantsoroka amin'ny rehetra indrindra ny mpitondra fanjakana amin'ny alalan'ny faritra ivakinakaratra noho ity kommuna ity izay azo lazaina fa mamoka katra na avary na arena kibontany manampitrotraka ny olana izy ireo ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana araka izao fitantarany mponina avy any antoerana izao Andriamatoremo avy eo Laobatomanga
fa de mahanena alohana ihany raha lalana no resahana satria de sigondea tonga zao ny andro malaza de mandeha tongotra hatrany anay ny faharatsy ny lalana vitsy ny tomobilia satria ratsy ny lalana raha fianakaviana hatramin'ny efa dady tsy mahavaky ny lalana amin'Mahaiza indrindrana raha manana tombaritra hoe ohatrahepanao jerybary na mpiatoka koa de afafantatry ny jolahy de afa tsy afaka mandeha
lasa sopotra fanangonam-bato ho an'ireo mpanao politika te azo fitondrana ny mponina ao amin'n'ity kommune ambanivohitra Mahaiza ity raha ny fitantaran'izy ireo hatrany saingy adino izy ireo rehefa tonga eo amin'ny fitondrana matsiaro tena miady rery ary izy ireo amin'izay fampandrosoana ny kommuna izay na de efa nisy aza ny fizarana ireo angin isaparitra mbola tsy nisitraka ny asa vita tamin'izy rena nefa ny kommune Mahaiza ka anaovany antso avo fanampanazavana hatrany
ny etaetanay aloha de mba aleo mba mijery any akaiky indrindrana nahitatsaha hatrany amin'ny distrika Mahaiza mitaraina sy mampalahelo ihany satria sady
dia izay ary no vaovao azo ampitana avy ety amin'ny distrikan'ny Betafo teo rabeasina antenaina avy atao amin'ny radio zaraso ho anompieno ny fampalalam-baovaon'ny radio Don Bosco
ireo vaovao any ivelany Andefa fanapina vaovao an'ny mponina any amin'ireo toerana tena lasibatry ny ady any Ukraine ny Papa François araka ny nambarany kardinaly Konrad Krajewski nandefasany orinasa koreana tatsimo iray sakafo sakafo amin'ny finosana ataon'ny paty misy ateletsy tany Vatican ka hozaraina any Ukraine izay ho iatrany ity homonenny apostolika ny papa ity fiarabe misy aroma no hitondra zao fanampiana ratsakafo vaovao zao nanome tanana amin'ny fiarakarana sy ny fandefasana izao fanampiana izao ny tsy manan-kelofana misy telopolo izay manampy atsitrapony ao Vatican amin'ny fotoana ilana azy marina fa efa natratra 700 nisan'ny fiarabe nainga tao Vatican ka nitondra fanampiana ho an'ny mponina any Ukraine hatramin'ny niatomboan'ny ady any an-toerana tamin'ny taondasa. Nampiasany vetony ny fitondrana rosiana nandritra ny latsabato teo anivon'ny filakevim-pilaminana ny firenena mikiambana nivory momba ny fanalavana ny fampiarana reo sazo any Mali io filakevitrio malika izao nampiasany Rosia ny vetoany izao zany voaresaka tamin'ny fivorinimo ny antarana heritaona ny fampiarana reo sazy efa napetraka tamin'ny taona 7/18 momba reo olona voalaza ho manohitohina ny fifanarahana ho an'ny fandriam-pahalemana tamin'ny taona 5/18 marina fa firenena mpomba ny Mali i Rosia ankehitriny. Izay ny any Mali fa miloy ny Royaume-Uni ny fanongoanam-panjakana tsy manaraka ny lalam-pandrenana nataon'ny tafika ny Gabon Mali miantso ny hamerenana ny fitondrana ara-dalàna ny an-toerana ny avy amin'ny ministera andraram-bahiny britanika naneho hevitra momba io tranga io. Tranga fanongoanam-panjakana iraindray ho an'ny faritra Afrika francophone izao misy any Gabon izao ka anisany nanameloka izany ihany keo ny firenena mikiambana sy ny vondrona afrikana izay samy mitaky ny fiarovana an'Andriamatô Ali Bongo filoha vahongana sy ny fianakaviany. Farany milohin'ny fitsarana rosiana ao Saint Petersbourg giadra entona tranomaizina ny vehivavy rosiana iray mpitolona sy tsy mankasitraka ny namakiny risy ady amin'ny Ukraine. Vesatra ny ampangana azy ny namoahany vaovao tamin'ny tambajotra sosialy nanakina reo zerabomba na azo ny tanàna ao Ukraine any tanàna maro ny Ukraine zany sy ny fahafatesan'ny sivily nataon'ny rosiana. Nambara ho manely vaovao diso momba ny tafika rosiana ka izao misaziana izao 5/15 taona moa ramato Olga Smirnova izao voaeliko ny fitondrana rosiana igadra izao. Ny vavatsika tamin'ny izao antoandro izao anomezana fotoananao amin'ny rora tolakandro indray anatin'ny tompo masimbaovao aza miala amin'ny 3:04.